Kun sagale bilisumma oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixata, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haraqabu. Keessummeessaan keessan kan galgala kanaan amurataa sabaati. Sagantaa keenya keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirraa ordofuuf akka isiniif tolutan wal duraa duuba isaanii isin beeksisa. Akkuma beekamu jalqaba kan dhiyaatu oduu ta'a. Oduttaan sun beeksisa qabna. Waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan dhaggeeffataan keenya tokkos sagaleedhaan walaloo nu dhaqqabsiisee jira. Kanas yeroo isaa eegganne gurra keessaniin geenya. Waxabajjii 5 bara 2013 hawaasi Oromoo biyya Jarman magaalaa Wurzburg cunqursaa fi hiraar mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffachuudhaan hiriira mormii geggeessanii jiran. Gabaas hiriira kanaas ittaansuun keessummeessina. Waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan gaaffii fi deebiin miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaa waliin goone kutuwaan xumuraas qophii keenya har'aa keessatti dhiyaatee jira. Yeroo isaa eeggatee simbiraan gahama. Aangoo hunda dhuunfachuun wayyaanee bilisummaa cunqurfamtootaa hin hambisuu qophiin jedhus ni jira. Xumura irratti ammoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan dhaamsa bagattiin isin ga'ee sagaleedhaan dhaggeeffattoonni keenya nuun gahantu keessummeeffama. Jalqabarraa hanga xumuraan faana turaan afeerraa keenya yeroo maraati garuu oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti sin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessinaa Allii Bangadaatiin. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa tarkaanfii basaasota wayyaanee irratti fudhatu jabeesseetti fufem. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabe akka ifa godhetti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Waxabajjii 4 bara 2013 godina Baha Wallaggaa Ona Haroo Limuu bakka Dambii jedhamutti basaasa wayyaanee tokko irratti tarkaanfii maayii fudhateen ajjeesira. Basaasaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan ajjeefame Adaana Kiroos kan jedhamu yoo ta'u boombiin harkaa 4 fi rasaasni 25 irraa hiikkatamu oduun nu ga'e kun dabalee hubachiisa. Tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo basaasa diinaa irratti fudhate kanatti ummanni naannichaa gammachuusaa ibsatuunis barameera. Waraana wayyaanee farreen ummataa lukkeelee fi basaasota diinaa irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee kan itti fuufu ta'uu ajaji waboo godina dhihaa hubachiiseera. Godina Bahar Hargeetti ilmaan Oromoo jaha hidhattoota wayyaanee liyyuu poolis jedhaman kan naannoo Somaalii keessatti argamaniin ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun gabaafame. Waxabajjii 2 bara 2013 godina Bahar Hargee Ona Qumbee bakka gaara Leencoo jedhamurraa ilmaan Oromoo jaha humnoota Somaalee liyyuu poolis jedhaman kan mootummaa wayyaaneen hidhachiifamaniin ukkaanfamuun eessa buuteen isaanii dhabameera. Misbaa Mustafaa Mahammad Jaalalaa yookiin Alii Abdoo fi Fayyisaa yookiin Godruu kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argaman. Qeerroon Oromoo godina Baharargee fi bakka walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru keessatti argamu gocha wayyaaniin itti jiru kana gajjabeessee balaaleffatuun ilmaan Oromoo amma ukkaanfaman dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo fi Somaaleen Oromoo fi Gumiz gidduutti ta'e irratti dhumaatii ilmaan Oromoo irra gaheef kan itti gaafatamu sirna wayyaaneedhaan jedheera. Dhumarratti ilmaan Oromoo humnoota mootummaa naannoo Somaalee wayyaaniin hidhachiifamanii bobbaafamaniin ukkaanfamanii eessa buuteen isaanii dhabamsiifame hatattamaan akka gallakkiifaman kan gaafate Qeerroon godina Baharargee dhaabbilee mirga namumaa addunyaa birmannaa barbaachisu akka godhuuf gaafataniiru. Mootummaan wayyaanee Oromoo lafa isaarraa dheebuuf shira walitti bu'iinsa gaggeessu babal'isaa jira. Imaammata qoqqoodanii bituu kan hordofuu fi lafa Oromoo sarbee kan biraaf kennuun lolli ummata akka babal'atu godhaa kan jiru sirni wayyaanee karaa bahashawaa lafoota Oromoota karrayyuu shira adda addaa xaxee mulquun ummata amaaraa minjaariin irra qubachiisaa akka jiru maddeen keenya ifa godhaniiru. Sababa kanaan naannoo kanatti walitti bu'iinsi adda addaa dhalataa kan jiru waggaa ta'u naannicha keessa sosso'ee daldalaa jimaa of fakkeessuun ummata Oromoo naannichaa basaasaa kan ture namni Asmaamaw Ayyanoo jedhamu humna ummataan ajjeefamuun isaas gabaafameera. Oduu xumuraatiin. Mootummaan wayyaanee basaasota isaa Somaaliilaandiitti bobbaasuun baqattoota Oromoo hiraarsuu itti fufe. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka hubachiisanitti basaasonni sirna wayyaanee Somaaliilaand magaalaa bosaasootti bobbaafamuun hojii baqattoota Oromoo gooluu fi akka ukkaanfaman gochuu itti fufanii jiran. Basaasonni wayyaanee dalagaa diinummaa kana baqattoota Oromoo irratti raawwataa jiran gariin saaxilamanii jiran. Gaalii Abbaa Bulguu, Hasan Wallaggaa konkolaachisaa kan ta'e Masfin, Kaalid Jimmaa, Salamoon Bibbees, Abbabaa Irroo, Korneel Tashoomaa fi Ayyub Dibaabaa kan jedhaman baqattoota fakkaatanii waraqaa UNHCR qabachuun hojii basaasummaa baqattoota Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuu isaanii oduun nu dhaqqabe ifa godham. Ergamtoonni wayyaanee kun maqaa fi eenyummaa baqattoota mootummaa wayyaaneef dabarsanii kennuun baqattoonni Oromoo akka ukkaanfamanii akka fudhataman hidhamanii fi ajjeefamaniif hojjechaa kan jiran waan ta'eef baqattoonni Oromoo basaasota wayyaanee kanarraa akka of tiksan dhaamsi darbee jira. Mootummaan wayyaanee basaasotaa fi ergamtoota isaa biyyoota ollaatti bobbaasuun ilmaan Oromoo sirna cunqursaa isaa jalaa gara biyyoota kanneenitti eessan irraan balaa adda addaa geessisaa akka tureef jiru beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwachiira.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo.
Beeksisa yuubileemii yookaan waggaa 25ffaa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15 bara 2013. Sagaleen bilisummaa Oromoo Saabaa'oon waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyootti eegalee waxabajjii 15 bara 2013 kabajata. Saabaa'oon guyyaa itti hundeeffame waxabajjii 15 bara 1988 irraa qabee hanga har'aatti kanatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensarraa dhaamsuuf diinni taasisu hundumaa dandamatee gumaacha olaanaa waliin waggaa 25ffaasaa kabajatuuf qophaa'aa jira. Kurmaana bardhibbee tokkoof ummata Oromoo barsiisuu, ijaaruu fi qabsoo hiree murteeffannaaf kakaasuudhaan gumaachi Saabaa'oon taasisaa yoo naga'ee har'aata adda bilisummaa Oromoo kana miidiyaalee dhimma qabsoo Oromoof hundaa'an kamuu keessaa isa hangafaa taasisa. Yuubileemii yookaan waggaa 25ffaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15 kana uummata keenya Oromiyaa fi addunyaa mararratti argamu waliin yoo kabajannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti guyyaa ayyaana seena qabeessa kana akkan waliin kabajettan affeeramtanii jirtu. Waggoottan 25 darbaniif sagalee bilisummaa Oromoo jiraachisuuf karaa adda addaa haala seenaan hin daganneen warra gumaachaa turtan maraaf galanni bilisummaadha. Ayyaana kana milkeessuuf akkasumas gara fuula duraattis sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo raadiyoo keessan qilleensa irratti tiksuuf karaa maallaqaa yaadaa fi gorsa ijaaraa gumaachuun akka nu cinaa dhaabbattan hiree kanaan waamicha goonam. Nu quunnamuuf imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com injifanno ummata oromo sagale bilisumma oromo ayyana gari
sinimona sindadanna sinimona saba
sabao sagale saboromo kasabonan sifarsu adem sab gali kapso kandandi dugaitsu kangotni karon ke nyundum tu silelisu samnoromo sikaba sagale bilisumma barsistu sena fada kanafani penyumma sirna bitta satilte kandamaksitunduma ukkan sab gocce dina hunduma injifatte ifsater kanfi hima wobo farrata tate gannadigdami shani vidina lola kambate sagale haqa oromo guutummaatti dubbattu kan dhaamsa qabsaa'ota lammii hundaaf dabarsitu sabaa osumaan qabna kan dhugaa qabnusitu ogeessi fayyuun keenya siin saba isaa barsiisa gootin eenyummaa isaaf dhimmu dhaamsa isaa siin dabarsa golee hundaaf riqaa taate situ qabsoo aalteessa marabbeessitu gootaa kan qabsootiin argamte dhiibbaaf dhiibuun dabaatee gaarreniin qaxxaamurte sabboonoo birmachiifte qabsoodhaaf hiriirsite arraata sabboontotaa eenyutu si daangeessa miidhaa sirna kolonii situ saaxila baasa garbaaf galaana ceete sit addunyaa faddeessa oromoon bakka hundaa kan abdiin si eeggatu sagalee bilisummaa kan qawwee caalaa loltu garbuunfataa saaxiltee kan injifannoofsitu maalummaa isaa ibsitee diina oromoo saaxilta seenaa darbe barsiistee goota qabsoof kakaasta nyaapa hamilee buuftee lammiitti hamilee horta sagalee bilisummaa hundumtuu si caqasa haala qabsoo oromoo sit gurrandaa buusa wallaalaa of barsiisee dagataa sit dammaqsa cunqursaa sirna bittaa kan buuraa qabdeebsitu abukaatoo mirgaa taatee gocha diinaa saaxiltu mirga qabsoof gonfannu kan hundumaaf labsitu sagalee bilisummaa nusi malee maal qabna kan oromoof falmitu mirga namoomaaf seenaa kan qabsoof birmachiiftu sabboontuutiif sabboona dabballee eenyummaa mirgaa kan diinni isin ittisne fageenyiif gaarreen hundi kan homtuun daangessine siin lammii dammaqsine kaayyuu haqaa hidhachiifne sabaa'oo sagalee bilisummaa arraata sabboontotaa injifannoo gonfachuuf garboonfataa lolataa labsii bilisummaatiif oromoon suma abdata labsii bilisummaatiif oromoon suma abdata oromiyaan ni bilisoomti injifannoo uummata oromoof biiftuurra
Oh,
Agge fattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meter baandii 22 kilohertzii 13830 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufna. Waxabajjii 5 bara 2013 hawaasi Oromoo biyya Jarman magaalaa Wurzburg cunqursaa fi hiraara mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru mormuun hiriira mormii sirnicha irratti geggeessanii jiran. Gabaasa hiriira kanaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessina.
Lammiileen Oromoo biyya Jarman magaalaa Wurzburgitti argaman waxabajjii 5 bara 2013 gochaalee hammeenyaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hiriira mormii kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo naannicha argamanii jiru. Hiriira biyya Jarmanitti gaggeeffame kan ilaalchuudhaan warreen qindeessanii fi hiriiricha irraa qooda fudhatan haasofsiisni jira. Koree qindeessituu hiriira kanaa kan ta'an Jaal Gammachuu Fayyisaa Hamdaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laataniin akeeka hiriira kanaa akkas jechuudhaan ibsan.
Akeen hiriira kanaa dura dursee mootummaa agarteetiin mootummaa abbaa irree mootummaa gabroomsaa irratti uummata ilmaan Oromoo miidhaa inni irratti geessu kana agarteetiin dura dhaabbachuudhaaf mootummoota addunyaas ta'e kalama agarteetiin bakka jirrutti naannoo jirrutti mootummaa kanaaf ciisuu dhabaaf sochii gubbaa jiraa kana fakkaata.
Hirmaattonni hiriirichaa haasofsiisnes akeeka hiriira kanaa nuuf ibsanii jiru. Yaada obbo Tolasaa Gammadaa nuuf laatanii ni galam.
Hiriira kanaa naannoo magaalaa Baayar keessatti magaalaa Wurzburg jedhamtu kana keessatti hiriira kana keessinee dargaggoonni Oromoon yookaan immoo baqattoonni Oromoo magaalaa kana keessa jiru marti nu walii qabne sagantaa kana qopheessinee sagalee keenyaa uummata magaalaa kana keessatti isaaniif si addunyaatti beeksisnaa jirra jechuudha. Rakkoon uummata Oromoo irratti biyya keessatti isaan irratti gahaa jiru kan. Kaayyoon keenyaa yookaan immoo hiriira kana akka qopheessine tokkoffaa uummanni Oromoo biyya isaa keessatti mirga osoo hin qabaatiin waa tokko tokko miidhaa adda addaa isaan irratti gahaa. Fakkeenyaaf qotee bulaan lafa isaa irratti buqqa'aa. Faranjootaaf yookaan investoroo kennamaa jira. Barattoonni Oromoon yuunivarsiitii keessatti ari'amaa hidhamaa jiranii kanneen fa'aa ilaalchisee jirti mormaa jirraa jechuudha. Uummata adii'aaf kanneenis waraqaa tokko tokko irratti maxxansinee bulchiinsa magaalaa bulchan kanneen irratti isaanitti beeksisaa jirraa jechuudha.
Dubartoota Oromoo hirmaattoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an Adde Biiftuun maaliif akka hiriiricha irraa qooda fudhatan akkasitti saba of ibsan.
Hiriira kana mootummaa abbaa irree mormuu fi ulaa kanatti walitti qabamnee jirra. Ulaan kun ulaa Amnesty International fi Human Rights addunyaa itti socho'aa jiraniidha. Akkasumas warra Red Cross asitti baay'ee warri ni hojjetani mootummaa magaalaa kanarratti. Kanaaf amma wanni waajjira ta'anii fuulduratti dhaabbannee iyyaa jirra. Akkasumas isaanii saa 16 irratti amma nu beellamanii jiru nu haasofsiisuudhaaf. Waraqaa siiraa jirra. Sagalee anis iyyaa jirra. Uummanni keenya biyya keessatti hidhamaa jiranii akkasumas qe'ee isaanirraa buqqa'aa jiranii ajjeefamaa jiranii keessumaa biyya keessatti amma barattoonni barachuun dandeenye. Akkasuma bakka buuteen isaanii hin beekamu kana isaaniif sagalee ta'u ulaa kana jirra. Oromoo biyya irraa buqqa'ee qeerroo irraa buqqa'ee jiraachuu fi jiruu fi du'a gidduu warra jiraniif warra lubbuun jiraniif isaaniif afaan ta'uu dhufne kanuma rakkoo uummata Oromoo jara kanatti hin gargaarina diktaatarshiippii hin gargaarina. Warra dimokiraasiitti amanu nu gargaara jechuuf saba keenyaaf afaan ta'uuf dhufne.
Obbo Ibsaa Ahmadis hirmaataa hiriira mormii sirna wayyaanee biyya Jarmanitti gaggeeffame kanaati. akeeki hiriirichaa maalii jenne gaafanneerra.
Kaayyoon hiriira kanaa mootummaa abbaa wayyaaneedha. Mootummaa abbaa humnaa abbaa irree kan ta'e kana balaleeffachuudha. Namoota waa'ee kana akka hin deeggarree waa hin deemne uummata dippoortii gochuu haa dhaabu, uummata Oromoo uummata Somaalee walitti buusuu haa dhaabu. Namoota Oromoodha akka biyya san keessa jiraatan, namoota mana hidhaa jiran, joornaalistii ta'e Baqqalaa Garbaa fa'a, namoota waa'ee Oromoo kana hordofan biraayii akka godhanii akka nama hin dhiine jechuudha. Magaalaan nu hiriira ammatti yeroo ammaatti bu'aa jirru magaalaa biyya Jarman magaalaa Wurzburg kan jedhamu bulchiinsa magaalaa dura jirra. Bulchiinsa magaalaa keessaa namni dura taa'anii magaalaadhaa dhufanii burgarmaashii fayyadamee dhufee nu dubbisee waan kennaa waraqata kenna bittinneessinee dhaamsa kenna dabarfataa jirra.
Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Wurzburgitti argaman hiriira mormii fuullee waajjira bulchiinsa magaalattiitti gaggeessan kanaan qabxiilee ijoo iyyannoo isaanii keessatti hammachiisanii fi qaama iyyata itti galfatan kan nuuf ibsan qindeessaa hiriirichaa Jaal Gammachuu Fayyisaa Hamdaatiin. Qabxiilee iyyannoo galfatan keessatti kaasan tokkoodhaan eegalu.
Iyyannoo kenna keessaa ilaalchisee tokkoffaatti agartee ilmaan Oromoo barattoota Oromoo kan ammaan kanaatti biyya keessatti hidhamaatiin jiran mana barumsaa irraa babbaramaatiin jiran karaa naannoo Booranaatitti hanga dhiyoo kana keessatti ilmaan ajjeefamte kana hunda Amnistii Internaashinaal irraa dhaabbota adda addaatirraa waan haarawa kana hundaayyuu akkasitti wal qabsiifne gara wannootitti iyyannoo kennan agartee chaappaan itti mirkaneessinee chaappaa barattoota Oromootiin akkasitti dhaabaaf galchinee jechaadha. Wannoodhaaf Shtaat Wurzburg yookaan immoo iyyuu bulchaa magaalaa Wurzburgitti galchinee bulchaa magaalaa Wurzburgitti akkasitti iyyannoo kennaa nurraa fuudhee jiraa jechaadha. Iyyannoo kenna kan agarteetiniin Raathaus yookaan immoo magaalaa Wurzburg keessatti gatti gaafatamoota magaalaa Wurzburg keessatti akkasumas dhaaba CDO jedhamu kan Jarmanii kanattis galfannee jirra. Iyyannoo kenna bakka jirruun agartee rakkina qabnu kana ilmaan Oromootitti rakkina ilmaan Oromootirra gahaatiniin jiru baramtoota hidhamaatiniin jirtu kana hunda akkasitti wal qabsiifneetiniin iyyannoo kenna galfanneetiniin jirra. Iyyannoo kennallee agartee nurraa fudhataniitiniin jiran jechaadha.
Hiriira mormii lammiileen Oromoo mootummaa wayyaanee irratti gaggeessan kanarratti bakka bu'oonni dhaaba mirgoota namumaaf falmu idil addunyaa Amnistii Internaashinaal argamus ibsan Jaal Gammachuun.
Qaamni Amnistii Internaashinaal argamee jira. Amnistii Internaashinaal irraa nama bakka bu'aa nama afurtu dhufe. Namoota afran kana keessa namoonni afran kun agartee waan jiru irratti agartee kuniin waan amma Itoophiyaa keessatti mootummaan Haayilemaariyaam Dassaaleny ammaas akkasumas immoo TPLF'n ilmaan Oromoo ajjeesaa karaa amantii Islaamaatiin rakkoo geessaatiin hin jiru ilmaan Oromooti fi amantii Islaamaatiin rakkoo inni biyya keessatti geesse hundaayyuu dhufanii asirratti dubbisanii afaan Jarmaniitiin uummataaf godhaniitiin hin jirin jechaadha. Hiriira kanaan wal qabsiisee just dokumentarii ta'e tokko nuuf kennuuf waadaa nu galaniitiin hin jiran jechaadha. Dokumentarii waan ta'e tokko new information kan isaan harkaa qaban maqaa ofiitiin nuuf kennanii akka magaalaa kanattis galfannu agarteetiniin mootuyyuu even ji'a dhufu kana keessatti hiriira nagahaa biraas akkasuma magaalaa barniitti qabaatuun kenna waan hin oolleef sanirrattis agartee yennoo haaraa fi waan haarawaa akka nuuf kennan gaafannee jira. Kanaaf of kennuun jedhaniitiin hin jiran jechaadha.
Hiriira mormii qindeessitummaa jaarmayaa Adda Bilisummaa Oromoo naannichaatiin lammiileen Oromoo biyya Jarman magaalaa Wurzburg gaggeessan ilaalchisuudhaan qophii qopheessine kan gudunfinu dhaamsa qindeessaan hiriirichaa Jaal Gammachuu Fayyisaa Hamdaa fi hirmaattuu hiriira kanaa kan ta'an Adde Biiftuun wal duraa duubaan dabarfatan dhiyeessuun ta'am. Jalqaba irratti Jaal Gammachuu.
Dhaamni aan dabarfatu ilmaan Oromoo bakka jirtaniin tokkummaa mootummaatti TPLF yookaan immoo mootummaa wayyaaneedha. Gombisuudhaaf ilmaan Oromoo kamiyyuu ka'aa, ilmaan Oromoo kamiyyuu harka wal qabannee kaanaa mootummaa wayyaanee gombisu, mootummaa abbaa irreetiif gombisu, nam tokko nam lamaa miti anaas yookaan immoo siif miti namni hundu irratti ka'eetiniin abaa'oo cinaa dhaabbateetiniin qabsaahee mootummaa kana humnaan akka uleetti bakka bakkaan fudhannee akka cabsinu ilmaan Oromoo kamittuyyuu dhaamsa kiyya akka Oromoo tokkootti dabarfatuu barbaada.
Akka dubartii shamarree Oromoo tokkootti kanana ni jedhu sabni keenya cunqurtamaa jira. Sabni keenya hidhaa ajjeechaa qeerraa buqqa'uu lafti isaa gurguramuutti jira. akka oromootti oromo warri taane warri oromo quuqqam hundumti keenyayu tokkummaan taane amantii gosa maali odoo hin jedhin tokkummaan taane mootummaa abbaa irree haa jibsinu waanjoo gabrummaa ofirraa haa kaasnu gabrummaa ijoollee ijoollee keenyatti hin dabarsinu jedhee sanan afaan uummata asitti walitti qabame kanaan ergaa kiyya dabarfadha keessattu shamarran oromo abbaa warraa warri qabdan warri hiriyoota qabdan warri nama obbolaa mana keessaa qabdan dhiira kaasuu qabna warra rafe hundumaa dammaqsuu qabna qabsoo bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuu qabna galma warri wareegaman warri kanarratti hidhamaa jiran dararamaa jiran isaan cinaa dhaabbachuu qabna kaayyoo kana galmaan ga'uu qabna ijoollee keenyatti hin dabarsinu jedha. Dargaggoonis akkasuma jaarsis jaartinis odoo hin jedhin warri hundumti keenyayyuu qabsoo kanarratti akka hirmaattan waamicha akka lammii keessanii tokkotti isinii dabarsan jedha. Galatooma jiraadhaa nu gaafachuu keessaniif sagalee uummata kanaa dabarsuu danda'u kiyya.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Waggaa 25ffaa hundeeffama saabaa sababeeffachuudhaan gaaffii fi deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaa waliin goone kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan xumuraa immoo akka taanutti isiniif dhiyaata faana bu'a.
Ayyee Jaal Qajeelamee gara gaaffii biraatti dabarra. Akkuma beekamu sagaleen bilisummaa oromoo afaanota lamaaniin jechuun afaan oromooti fi afaan amaaraatiin hojjetaa jira. Afaan lamaaniin hojjechuun kun maaliif barbaachise? Akka dabalataatti keessattuummoo afaan amaaraatiin hojjechuun isaa qabsoo bilisummaa oromootiif bu'aa akkamiitti qabaata?
Tole, afaan lamaan sagaleen bilisummaa oromoo hojjechuu kan inni jalqabe bara chaarteraa ture. Yeroo jalqabaatiif yeroo chaarteraa seenamu sagaleen kun uummata biraa biras gahuu qabaa yaada jedhuun yeroo chaarteraa jalqabe. Deebi'ee yeroo chaartera keessaa bahamu sagaleen bilisummaa oromoo yoo kaanfame hin dhaabbate jechuudha. Hin cufame biyya ollaa reediyoo sana nu ergisee nurra cufee mootummaa Itoophiyaa jinaar yeroo tolfatee sagalee sana odeessanii qilleensarra oolchuun baay'ee rakkoo ture. Afaan oromoo yoo ni dhaabbate gaafa deebi'ee jalqabu afaan oromootiin jalqabee bubbulee garuu afaan amaaraatiin hojjechuu jalqabe gaafa akkuma nama sila jiru istuudiyoon keenya maddeebi'ee cufamu immoo ni dhaabbate gaafa deebine immoo biyya ollaa biraa kana ceenee gaafa waan kana lafaa kaafnu afaan Oromoo qofaan hojjetamaa ture torbanitti guyyaa sadii sunuu walakkaa sa'aatii qofaaf sa'aa tokko walakkaa qofaaf hojjetamaa ture booda deemsa keessa waggaa lama akkas edda deemne booda afaan kanaan jalqabuun deebifnee jalqabuun barbaachisaadha ka jedhu irra gahamee murtiin dhufee istaafii tolfamee afaan kana jalqabne sababni kun godhamuuf sagaleen kun sagalee local kan naannoo Oromoo qofatti yookaan immoo dhimmuma Oromoo qabu gabaasu qofa ta'e akkanaaf maas gara godinaatti akka guddatu afaan Ingiliziin iyyuu yaadamaa ture sanarra akka bal'atuuf sagaleen kun bakka hunda akka dhaqqabuuf ka jalqabaa ummatuma hawaasuma Oromoo keessaa iyyuu kan afaan Oromoodha sirriitti nageenye darbanii waan jiraniif isaan hin dhaqqabu tokko biyyoota ollaa ummatoota ollaa Oromoo jiran kan akkuma ummata Oromoo cunqursaa jala jiranii tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo gochuu danda'aniifillee dhaamsa dabarsu rakkoo isaaniillee gabaasu oduu ummatoota sana keessa jirullee gabaasu isaaniillee tajaajiluun barbaachisaadha ka jedhuun sagaleen kun jalqabee bu'aanni buusee akkuma silasiin jedhee ummatooti naannoo biraa ollaan afaan kana dhaggeeffachuu kan danda'an afaan kanaa waan ta'eef akeeka bilisummaa Oromoo ni hubatame bal'inaan hubatame hubachiisuu danda'eera kanaaf immoo ragaan kanuma silasiin jedhee yeroo bara 2005 yeroo filmaati deemaa ture sana warra amaaraa dabalate warra kibbaa ummati beenishaangul warra afaan kana dhagahan guddaatti gargaaraman afaan kanatti guddaa gargaaraman odeessa guddaa kenneef bu'aa buuseera akeekaa fi galii qabsoo bilisummaa Oromoo bakka biraatiin gaheera ka jedhu hin qaba.
Ayyee gaarii dhagaamee gara fuula duraatti sagaleen bilisummaa Oromoo akkamitti deemuu qabaa maal guuttachuu qabaa jettu?
Gaarii akkamitti deemuu qabaa sagalee bilisummaa Oromoo akkamitti deemuu qabaa sagaleen bilisummaa Oromoo har'aata gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti qabiyyeensaa jechuun oonershiippiin kan sagalee bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti qajeelfama karooraa fi qajeelfama adda bilisummaa Oromoo gumii sabaa baasuun deema kun ifaadha. Sanaa gaditti immoo qaamota hojii sana geggeessantu jiranii daayireektarri raadiyoo jiraachuu istaafii ni jira qajeelfama kennamu sana hojiirra oolchuudha qajeelfama dhaabii yeroo garaagaraatti baasu imaammata qaba miidiyaan imaammata mataa isaatii qaba editorial guiding policy qaba isaan kana irra dhaabbatee kallattii dhaabee agarsiisuutiin hojjechuu qabaan akka nama tokkotti akkasiin deemu qaba osoo hin taane akkuma dhaabaatti qajeelfama lafa jiru jira kanneen hojiirratti bobba'anii jiran immoo hojii kana akka inni deemu akka lafa kaa'ame sanatti deemsu sun barbaachisaa wanti inni guuttachuu qabu egaa maateriyaalii hanqinoota meeshaa ana caalaa warra hojicha geggeessaa jiran isintu beekaa jireenya manaa isaan kana guutuun fi dimaandii sinirraa dhiyaatu istaafii sinirraa dhiyaatuun dhaabii waan barbaachisu guutuun waanuma jiruudha kanan jechuu barbaadu garuu guyyaa yoo dabalate akka yaadaatti yaadi lafa jiru guyyaa amma darbaa jiru irratti yoo guyyaa dabalate gaariidha meeshaa teknoolojiis miidiyaa teknoolojiis sinirrates yoo jiraate sana gugguuttachaa deemuun gaariidha. Har'a miidiyaan baay'ataniiru miidiyaan hedduun mataa jiranii namooti dhuunfaa yoo banataa jiran haala teknoolojii nama babal'atee jiru keessatti dorgommii keessa seenaa jechuudha dorgommii kanaa keessatti sagalee bilisummaa Oromoo dhageettii inni qabu qabaachaa ture kabajaa inni qabaachaa ture ol guddisuudhaaf dorgommii sana injifattanii ba'uudhaaf wanneen meeshaa hojii kanaaf barbaachisan hundaa'u hanga danda'amutti guutamee yoo deemee hoji milki qabu hojjechuutu danda'ama kan jirun qaba.
Ayyee xumura irratti yaadni hafee jira kan jette yoo jiraate, akkasumas ammoo hiriiruma kanaan dhaamsi walii galatti dabarfatan yoo jiraate carraan isiniif kenna.
Gaarii egaa waan baay'ee jenneerra, waan haraallee waan marratti jechuu danda'u hin jiragu. Kanuma gara dhumaarra jedhe sana guyyaa dabalachuu yoo dabalame gaariidha. Humna namaa leenjifachuu, ogummaa kana guddifachuu, tajaajila kennamu immoo ballisuu, odeessa dabarfamuu, odeessa sakandaan difaa kan taane uummata Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa waan haaraa dhaga'uu barbaada. Odeessa biraa karaa biraa darbee akka biraatti deebi'ee sagalee bilisummaa Oromoof yoo hime, Oromoon dhimma isaa ofii nama isaarraati yoo dhagahe irraa ittis mirqaanaa amantaa asirraa qabaata. Sagaleen bilisummaa Oromoo waan inni itti jaallatamu keessaa baay'ee itti jaallatamu keessaa tokko waan sagaleen bilisummaa Oromoo jedhu dhugaadha akka jedhu fudhateera uummata Oromoo durumaa jalqabee dhugaadha. Dhugaadha jechuun amanamaadha jechuudha. Reediyoon sun waan inni dabarse amanamaadha. Kanaaf odeessa dabarsatan irratti sagaleen bilisummaa Oromoo odeessa dabarsu irratti yeroo hundaa eeggannoo barbaachisu gochuun barbaachisaadha. Dhaamsan qabu keessaa tokko kanadha. Guyyaan immootu dabalame bareedaadha. Uummati Oromoos reediyoon kun kan adda bilisummaa Oromoos haa jedhamu malee akka biraatti tajaajila uummata Oromootiif kennaa jira. Uummati Oromoos akka reediyoo isaatiitti fudhatee jira. Aasee naashinaal reediyoo. Akka reediyoo biyyaatti fudhatee jira. Akka reediyoo paartiitti. Reediyoo kana jiraachisuuf gumaacha baay'ee kenneera. Gumaacha garaa garaa kennaa ture. Kennaas jira. Kanaaf ammallee uummati Oromoo reediyoo kana jiraachisuudhaaf, reediyoo kana fufiinsaan akka inni hojjetu taasisuudhaaf waan reediyoo kanaaf barbaachisu meeshaadhaan haa ta'u, yaadaan haa ta'u, odeessa kennuufiidhaan haa ta'u, waan hundaatiin akka inni bira dhaabbatu waamicha dabarsa.
Ayyee miseensa gumisa baadda bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaa, hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan gaafilee isin gaafin irratti hundaa'uun yaada bal'aa nuuf kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddifnee isin galateeffanna.
Anillee irra deebi'ee carraa kana naa kennuu keessaniitiif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Hojii keessanittis jabaadha.
Oromummaa keessan osoo hubattanii dhiyaata gabaatti simachuu yaadanii. Thank you.
dhaggeeffattoota keenyaa ammas qophiin keenyaa ittuma fufeetu jira. Aangoo hunda dhuunfachuun wayyaane bilisummaa cunqurfamtootaa hin hambisu. Qophiin keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba.
Murni wayyaane ummattoota Itoophiyaa ukkaamsitee bitaa jirtu guyyaa hangootti dhufteerraa eegaltee waggoottan 22 darbaniif tarkaanfilee saamichaaf haala ishiif mijeessan hedduu fudhachaa turteetti. Har'alleen saamicha calqabde jabeessitee itti fufuuf gochaalee suukanneessan ummattoota biyyattii irratti keessattuu ummata Oromoo irratti raawwachaa jirtu iccitii miti. Waan murni wayyaanee Oromoo irratti dalagaa turtee fi jirtu kan quba hin qabne hin jiru jechuun ni danda'ama. Dararaan murna wayyaaneedhaan ummattoota cunqurfamoo keessattuu ummata Oromoo irra gahaa turee fi jiru dhoksaa hin qabu. Wayyaaneen ifatti sabboontota Oromoo kumaatamaan hidhaa, dararaa, ajjeesaa, biyyaa baasaa turte. Har'as kanumatu jabaatee itti fufee jira. Ifatti hangoo fi taayitaa biyyattii hundumaa to'attee saboota biyyattii keessattuu ummata Oromoo saamaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa har'a geesse. Kan boruuf karoorfattee itti deemaa jirtus kanuma. Wayyaaneen akkuma waggoottan 22 darbaniif waan hunda to'attee saamaa turte gara fuulduraatiifis sodaa fi shakkii tokko malee olaantummaa ishii itti fufsiisuudhaaf aangoo biyyattii hidhataa gandaatii hanga jeneraalatti durataa gandaatii hanga muummee bulchiinsa biyyattiititti 1-5 ijaartee to'ataa jirti. Bakka kun hin milkoofnetti ammoo gurmuu basaastotaa dhalattoota Tigraayin ijaaramee fi hoogganamu akkasumas kanneen garaaf bulanii fi lammii isaanitti diinoman ummata gidduutti dhangalaasuudhaan to'achuuf yaalii godhaa jirti. Iddoo kaanitti saboota biyyattii gidduu seenuudhaan saba tokko tokko irratti hidhachiifte walitti buusuudhaan akka walii hin galleef carraaqaa jirti. Maallaqa saamichaan argatte qunxurtee saboota cunqurfamoo biyyattii keessaa jala deemtotaa fi garaaf bultoota bittee ummattoota biyyattii afaan faajjessaa oolti. Warreen haala kanaan itti fayyadamtu keessaa miseensonni OPDO warri of hin beekne adda dureedha yoo jedhame kan haalu hin jiru. Sabboontota Oromoo sakaallaa kana mara tarkaanfatanii mirga isaanitiif morman ammoo akkuma argaa fi dhagahaa jirru hidhaa umrii guutuu fi du'a itti muraa gochaalee gara jabinaa adda addaa irratti fudhachaa oolti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, wayyaaneen hangoo hundaa to'attee ummata Oromoo fi cunqurfamtoota biyyattii saamaa jiraachuun dhoksaa miti. Akkuma olitti tuquu yaalame kan hin beeknes hin jiru. Haa ta'u malee namoota osoo arganii fi dhaga'anuu hubachuu dadhabanii fi namoota sababa adda addaatiin hubannoo gahaa hin qabneef shira wayyaaneen Oromoo irratti dalagdu tokko tokko kaasanii irra deebi'anii wal hubachiisuun barbaachisaadha. Har'a impaayera Itoophiyaa keessatti jeneraalonni ijoon waraana biyyattii akka waliigalaatti gaggeessan ajaja waraana waliigalaa isaa maajoorii dabalatee 7 ta'u. Isaanis ajajoota humna qilleensaa, humna lafoo, tika, leenjii, injinaringii, bobbaa fi ajaja dhiyeessiti. 7 tigroota. Isaanumattus ajaja. Gama ajajoota humna waraanaa kallattii biyyattii garagaraatti hoo deebines ajajni humna waraanaa kan kaabaa, kibba bahaa fi lixaa tigrootuma. Kana malees koloneelonni 100 olitti lakkaawamanii fi ajajoonni waraanaa sadarkaa adda addaa kan kumaatamatti lakkaawaman kanneen sadarkaa adda addaatti waraana biyyattii gaggeessanii fi humnoota tikaa bobbaasan isaanuma tigroota. Walumaa galatti gama waraanan isaa ta'u siviilitiin ummanne akka Oromoo guddichi karaa dinagdee fi humna namaan lafee dugdaa biyyattii ta'e kun gahee takkaileen biyyattii keessatti hin qabu. Siyaasa biyyattii irraa moggaafamaadha. Jeneraalonnii fi hoggantoonni waraanaa Tigree sadarkaa adda addaarra jiran kun hojiin isaanii warreen caasaa siviilii hogganan tigrootaaf waliin ta'uun sagalee akka saba Oromoo fi saboota biroo ukkaamsuudha. Qabeenya saasaamanii saamsisuudha. Gabaasni yeroo dhihoon dura dhaabbata Seleriitii Wars jedhamuun waa'ee dureessota addunyaa kanaa ciccimoo ilaalchisee bahes dhuguma kanaan olitti tarraa'e kana mirkaneessa. Akka Seleriitii Wars jedhetti Mallas Zeenaawii qabeenya biyya keessaa qabu malee baankii biyya alaatii doolaara Ameerikaa biliyoona 3 ol qaba. Birrii Itiyoophiyaatti biliyoona 60 ol jechuudha. Kanaati warraa isaa azeem masfin saamaa turtee fi jirtu malee jechuudha. Kanneen hafanis waayiloonni isaa doolaara biliyoona hedduu biyyaa baasuun akka baankii biyyoota garagaraa keessa dhokfatan miidiyaaleen garagaraa gabaasaa turan ammas itti jiru. Qabeenyi kun immoo shakkii fi mamii tokko malee burqaan isaa Tigraayi diinagdee biyyattii keessatti walakkaanuusaa hin gumaachine osoo hin ta'in Oromiyaa badhaatu irraa akka ta'e beekamaadha. Wayyaanonni fakkeessiif garaa bultoota saba isaanii dagatan tokko tokkoof itti hamakan malee gama hooggansa siviilitiinis sirnicha keessatti ummanni biroo kan aangoo murteessaa qabu hin jiru. Keessattu Oromoodha jedhamee kan isaan waliin jiru hojii ergamummaa malee dalagaa biraa hin qabu. Kanaaf ragaa guddaan ammoo osoo ergamtoonni Oromoodha ofiin jedhan kun sirnicha keessa jiranuu Oromiyaan saamamaa jiraachuu isheeti. Oromoon mirga isaan morma hidhamaa ajjeefamaa fi eessa buuteen isaa dhabamaa jiraachuu isaati. Kanneen biroos gochaalee badoo sirnichaan Oromoo irratti ta'aa jiran kumaa kitala tarreessuun ni danda'ama. Walumaa galatti wanti biyyattii keessatti wayyaanotaan ta'aa jiru Oromoo lakkoofsan yeroo 10 wal isaan caalu waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu kan argaaf dhageettiif tolu miti. Ummanni Oromoo 1,40,000 siiqaa jiru kan ruubii isaa hin geenyeen bitamuun dhiitamuu fi saamamaa jiraachuun qaanessaadhas salphachiisadhas. Kanaafuu falli maali jechuun hin oolu. Oromoon falli jiru tokkoo fi tokko qofaadha. Innis wayyaaneen hangamuu hangoo fi dinagdee biyyattii to'annaa ishee jala oolchitus humna ummataati ol ta'uu akka hin dandeenye fi yoo irree tokkoon irratti qabsoofne akka halkan tokkotti burkutoof tuubannee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru cinaa waan dandeenyuun dhaabbachuudha. Gabrummaa qaanessaa fi salphachiisaa ummata keenya mataa gadi qabachiise kana jalaa ba'uuf tokkummaan gara fuunduraatti warraaqudha.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee nu faana taatanii sagantaa keenya hordofaa akka jirtan ni abdannaa. Qophii xumuraa dhageenya jirra. Sunis waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan dhaamsa bagattiin isin ga'e dhaggeeffattoonni keenya sagaleedhaan nuuf ergan ta'a. Kunooti.
Misbahul Rashad, Yerema, Misin Sawarana Bilisuma Oromoti, Sagalim Bilisuma Oromo, Guruma Oromoti, Hala Rako Sabaisa, Hala Dini Kesajir, Hala Kapsong Kenya Kesajir, Balina and Gadifagani and Kanifsuda, Kanafis Hara Savon is Gale, Wagadi Demishani, Kanaf Watabaji, Kanakesas, Wagadi Demishanisa, Kabajeta, Isakanaf Gaman Oromo, Sagale Sakan. Fana bu'e agi fachu fi guya kabaja isa kan hara gari yadachu akakabu gama kenya nusis warani blisumma warmo yiro de irad agi facha turre ammas hala ayyana kanarrat bifo gari dan kabayne akayadannu kopile muracha jiraj man noromo biya kesa jiru fi biya la jiran akasuman sabbonton noromo kapsaon noromo fi Firo tank abso kenya awak kasmas ummatoni cungkul faman hundu mafu baga hundi fama guya segala bilusumma ormo wagari demishanafan isinge no gayenge walu magalat kopesoni segala bilusumma ormo hali thamsas kesani hali kopi kesani hali sabon tikendayar thamsajiru rakko ummat ormo ummata ormo timajiru udo khanne magamachis wante nutis Misensun warana bilisumma oromo fumman oromos guddawan sinjala nuf hal makana jabad ati jabad ati hal qafsun ke nirajiru hal dinni har gocha dinni ra ummat oromo rangajiru kana jabad ati akuma durani tikan wacala barecha ittifufa baye sinjala na wal fana jirran sinjit jifannon ummat oromo
Ani asa abdata hayuro bat injedama wanti ni jechu barbaadu amma ayyana hundey fama sabaw kan sagale bilisuma oromo kana itti gawudaf dam san kamu debarfachu fi akasmas hawin umata oromo ti kabo sum barbaada jal kabaratti hundi kenyaw baga ayyana kana waduma ngenye itini singainja sagale bilisumma oromo dhaggeeffachu kanin eegale galgala kun sagale bilisumma oromo je inni dabro guyya fi sa'aleyon dagadde gaafa sanirra kaase haga arraatti sagale bilisumma oromo hordofaatin ture maalif saba'on miidiya gudda ummata oromo karrakko ummata oromo gammachuu gadda ummata oromo hunda keessa seenee dura duuba isaa hunda qoratee ibsu waan ta'eef jecha miidiyaa kan ana qofa osoo hin ta'in ummanni oromoo keessaaf ala iddoo dambaliin isaa gahu hundatti hordofaa waan jiruuf jecha ammas miidiyaan kun akkuma cimee sadarkaa kana ga'ee fuulduraa cimee itti akka fufuun hawwii qaba kuni abdii ummata oromoo guutuuti sagaleen bilisummaa oromoo karaa siyaasaa karaa dinagdee karaa aadaa bakkuma hin seenne hin qabu kan hunda keessa seenee hojii isaa guyyaarraa guyyatti torberraa torbetti ji'arraa ji'atti waggatti babal'isaa waan deemuuf jecha sagalee bilisummaa oromoo galata guddaa fi miidiyaa keenya ta'uun gamatti sagalee ummata bal'aa oromoo waan ta'eef jecha qonni sagaleen bilisummaa oromoo laataa jiru kan hammana jedhamee madaalamuu miti. Kanaaf cimee akkatti fufu ayyaana guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo kana baga waliin geenye baga itti geessaniin isiniin jaa. Karaa biraatiin qopheessitoonni sagalee bilisummaa oromoo xiqqoo wantiniin yaadu qophiileen hoggaa qopheeffamanii wal duraa duwwaan dhiyaatan sirboonni warraaqsaa aadaa xiqqoo xiqqaachuunni mul'ata. Kuni sila itti nu dabalame yaada kooti. Kan biroosis yaada kana qabaatu hin beeku. Akka yaada kootiitti kun akkasi giddu gidduutti sila itti dabalame namoota aartii kana keessatti qooda gurguddaa kennaniitu jira. Kan nuti maqaa isaanii hin beekne kana maqaa isaanii dhahuudhaan akkasitti yoo inni godhan gaariidha. Karaa biraatiin sagaleen bilisummaa oromoo hojii qulqulluu bareedaa gammachiisaa abdachiisaa hojjechaa waan jiruuf kun akkanumatti itti hafuufuu jaa. Uummata oromoo kan keessaa fi ala jiru, waraana bilisummaa oromoo kan dirree falmaarra jiru, kan iddoo adda addaa jiru, miseensota dhaabaa kan bakka hunda jiran hundaa'u baga hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo ittiin geessaniin jaa. Baga walumaan geenye.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deemti nagaaf fayyaa keessanuuf bula. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.